Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat și astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Începusem de săptămâna trecută, în ediția trecută a emisiunii Destinații, să vorbim despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Teoretic ne propunem să vorbim astăzi despre natura umană a lui Hristos, pentru că trebuie să privim ambele naturi, și cea divină și cea umană, dar n-am terminat de vorbit despre divinitatea Domnului Hristos. Săptămâna trecută, în realitate, vorbeam despre diversele concepții privind divinitatea. Ne-ați prezentat cele două erezii de la începutul creștinismului, ebionismul și arianismul, și după aceea, privind în evoluție gândirea cristologică privitoare la divinitatea Domnului Iisus Hristos, început să ne vorbiți despre cristologia funcțională. Să facem o scurtă recapitulare, pentru că aici se încheie emisiunea, la prezentarea pe scurt a cristologiei funcționale, ce reprezintă cristologia funcțională și care este principalul ei reprezentant.
Practic, cristologia funcțională este o reacție la, eu știu, la speculațiile metafizice despre natura lui Hristos și este o încercare de a echilibra cumva lucrurile, de a vorbi și despre rolul pe care Hristos l-a avut, nu doar despre natura sa. Oscar Kuhlmann este principalul exponent sau reprezentant al cristologiei funcționale. El pune accent mai mult pe această zonă a cristologiei funcționale, a rolului pe care Hristos l-a avut, nu atât de mult asupra naturii, tocmai pentru că atunci când vorbim de natură ajungem la speculații filozofice care au generat, noi am văzut în creștinism, au generat destul de multe idei și încă sunt aspecte, pentru că în Scriptură sunt versete pe care le-am amintit, sunt versete care arată sau pot fi interpretate în două chei, ontologic sau funcțional, și dacă facem confuzie între cele două, atunci Scriptura chiar se contrazice pe sine însă și atunci când vorbim de această confuzie.
Care ar fi principalele observații care se pot face cu privire la cristologia funcțională?
Oscar Kuhlmann afirmă că în perioada medievală, mai ales în secolele conciliilor care au vorbit despre Hristos, chiar și despre Duhul Sfânt la un moment dat, secolele 4, al 4 și al 5-lea, erau două aspecte importante discutate: relația dintre natura lui Iisus și natura Tatălui, care legătura, și relația dintre natura divină și natura umană a lui Hristos. În acest context, Oscar Kuhlmann afirmă că demersul cristologic care a fost generat de impactul celor două, sau, mă rog, ereziilor gnostice, cum ar fost arianismul, nestorianismul, monofizismul, cumva acestea nu surprind adevărata problematică a cristologiei nou-testamentale. Bine, aici are și nu dreptate Oscar Kuhlmann. El afirmă că atunci când întâlnim în Scriptură întrebarea cine este Hristosul, așa cum găsim în Matei, nu? Cine zic oamenii că sunt eu Fiul Omului? Această întrebare nu se referă la natura sa, ci la funcția sa. Cine este el ca funcție? Cam asta încearcă Oscar Culman. El merge pe ideea că nu putem vorbi de o istorie a Mântuirii Hasky Schichte fără cristologie și invers. Sunt unite. De aceea e foarte important să înțelegem, să se pune accent mai mult pe funcția lui Hristos, pe partea funcțională, decât pe partea ontologică. Acum și din dorința de a evita toate acele probleme, deși acum o dată ce au fost discutate în teologia creștină, ele nu mai pot fi date la o parte și ca atare astăzi observ o tendință, oamenii preferă să discute mai mult despre natura lui Hristos decât despre rolul său. Că dacă ar vorbi despre rol, despre mare preot, ce face, nu, foarte puțin știu oamenii ce face Hristos, cât sunt interesați de cine este El, cum este, ce se întâmplă cu El, Dumnezeu, nu-i Dumnezeu, cam asta.
De ce este și așa de puțin studiată epistola către evrei?
Da.
Foarte mulți se feresc de ea.
Da, pentru că în evrei se pune foarte mare accent pe rolul lui Hristos pe care îl are după înălțare. Cartea Apocalipsa vorbește despre rolul acesta, în capitolul 4-5 arată cine este Hristos, ce rol are acolo, dar din nefericire aceleași încercare de a accepta doar un aspect în detrimentul altui aspect, cel funcțional. El spune la un moment dat, Oscar Culman, că cristologia este doctrina unui eveniment, nu doctrina despre naturi. Cam asta afirmă Oscar Culman. El a încercat să contrabalanceze foarte multe aspecte aduse în teologia liberală, chiar și în privința nemuririi sufletului. El vorbește de înviere, adică vorbim de cristologia de sus, de jos, la un moment dat, el mergea pe ideea celui de jos, adică Hristosul istoric este important, este echivalent cu cel biblic și a respins total perspectiva aceasta a cristologiei cherugmatice sau de sus.
Domnule pastor, acum vreo două ediții în urmă a emisiunii Destinații, când am deschis subiectul acesta, făceam afirmația că Divinitatea lui Hristos, înțelegerea divinității lui Hristos, este subiectul, elementul crucial pentru credința creștină. Acum a sosit momentul concluziei, pentru că ne pregătim să vorbim despre natura umană a Domnului Hristos și pentru că încheiem subiectul despre divinitate, este necesară o concluzie. Care sunt implicațiile divinității lui Hristos? Vreau să spun, a înțelegerii divinității lui Hristos. Pentru că Hristos este divin, dar important este să înțeleagă omul.
Aș putea spune că este esența teologiei și a creștinismului. Adică nu putem vorbi de o teologie creștină, de o înțelegere a lui Dumnezeu din perspectivă creștină, biblică, fără să înțelegem pe Hristos. Este cumva, după cum spunea Domnul lui Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și când auzi asemenea cuvinte din gura lui Hristos, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, înseamnă că cei care n-am fost martori oculari, vrem să vedem cum este El în Sfânta Scriptură, în Evanghelie și în Epistole, ca să-L putem vedea și pe Tatăl, să-L putem cunoaște. Și sunt câteva implicații. În primul rând, Dumnezeu poate fi cunoscut cu adevărat. Exact, versetul pe care l-am citat, el poate fi cunoscut. Dacă până atunci se mergea pe ideea că Dumnezeu nu poate fi cunoscut așa cum trebuie, că știm puțin despre El, acum Dumnezeu a coborât printre noi și poate fi cunoscut. Apostol Pavel spunea la un moment dat, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, adică să-L ai pe Dumnezeu care umblă pe pământ printre oameni, care vorbește cu oamenii, care îi vindecă pe oameni, care îi hrănește pe oameni, îi consiliază pe oameni.
Așa cum spunea Isaia, Dumnezeu este în cerurile Lui înalte, dar este și pe pământ cu omul cu inima
exact
zdrobită.
Da. Și nu e o întâmplare că îngerul spunea Mariei, numele Lui va fi Emanuel, Dumnezeu cu noi, sau e cu noi. Adică Dumnezeu e cu noi, practic. Asta este o consecință. Orice om își dorește să-L cunoască pe Dumnezeu și eu sunt destul de dezamăgit că de-a lungul istoriei, și nu vorbim de perioada de dinainte a venirii lui Hristos, vorbim de perioada post-Hristos. Sunt foarte mulți care îl caută pe Dumnezeu. Că vorbim de gânditori, că vorbim de oameni mai simpli, care nu sunt filozofi, nu au asemenea preocupări, dar toți îl caută pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Este cumva paradoxal dacă Hristos spune foarte clar cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Totuși, din ce în ce mai mult este respins Hristos. Ori acest lucru înseamnă că pe măsură ce îl respingi pe Hristos, te depărtezi din ce în ce mai mult de cunoașterea lui Dumnezeu. E adevărat că dacă vorbim de persoane care nu au acces la informația despre Hristos, este altceva și Dumnezeu va aborda fiecare caz în parte. Dar nu-l poți, n-ai șanse să-L cunoști pe Dumnezeu câtă vreme Hristos, ții departe pe Hristos. El nu are nicio treabă. Nu, adică e un paradox aici. El, cum spune Pavel, este chipul Dumnezeu cel nevăzut. Sau cum spune tot Pavel în Evrei, este întipărirea ființei Lui. Și dacă este așa Hristos, înseamnă că prin El, prin viața Lui, prin cuvintele sale, prin felul în care era El, poți să-L cunosc pe Dumnezeu. Un alt element, prin Hristos, Dumnezeu, om, mântuirea este o posibilitate universală. Asta e foarte important. Dumnezeu a venit, s-a întrupat ca să ne mântuiască. Faptul că Scriptura prezintă în termeni optimiști realizarea planului mântuirii, asta ne arată că mântuirea este posibilă. Un alt element, Dumnezeu și omul pot fi uniți iarăși. În Hristos s-a creat pace. Spune Pavel în Coloseni, vă aminti? Adică s-a creat pace. În primul capitol spune că în Hristos sunt unite cele din ceruri și cele de pe pământ. Adică este o împăcare universală acest lucru. Și un alt element, dacă vorbim de mântuire și de această problemă a cristologiei, doar El are merită lauda. Nu vorbim, respingem viziunea ebionită care spunea că și noi mai trebuie să facem ceva. Nu. Aici Hristos a făcut totul și laude doar a Lui. Când vorbim de salvare, de mântuire din păcat, de la păcat, numai Dumnezeu putea face acest lucru.
Domnule pastor, aici oprim discuția despre divinitatea Domnului Iisus Hristos, deși ar mai fi multe de spus, pentru că cristologia sistematică și-a spus cuvântul și au fost foarte multe concepții. Aici este și diferența între cristologia sistematică și cristologia biblică și de aceea venim cu cristologia sistematică să prezentăm mulțimea concepțiilor care au apărut, numai că noi ne propunem și, să le prezentăm pe cele principale.
Și să vedem care se potrivește sau nu Scripturii, pentru că până la urmă oamenii se confruntă cu ideile din sistematică, chiar dacă nu le conștientizează. Sigur. Și nu știu de unde sunt, păi așa cred, așa... Nu, hai să vedem în ce măsură ele, de unde provin, ce premize au la baza acelei idei și să vedem dacă sau nu se armonizează cu Sfânta Scriptură, că aici e interesul.
Și să constatăm în felul ăsta ceea ce spunea Solomon în Ecleziastul, că nu e nimic nou sub soare.
Exact, nimic. Adică nu naștem noi ideile, le preluăm exact. De acolo și ne facem așa o, exact. Un construct al nostru.
Și poate constatând că nu e nimic nou sub soare și că s-au născut atâtea idei false, dar din sinceritate. S-au născut pe parcursul istoriei gândirii creștine, să ne aplecăm mai mult asupra Scripturii și să descoperim exact ce ne spune Dumnezeu.
Ați amintit bine, nu cred că cineva trebuie să considere că aici încercăm să lovim în oameni doar teoria. Ne interesează să vedem în ce măsură e de acord cu Scriptura. Adică noi nu-i bănuim pe acești oameni de rea voință neapărat.
Nici pe departe.
Unii dintre ei au fost oameni cu cernici, oameni de treabă. Dar să vedem în ce măsură ceea ce susțin ei este în acord cu standardul Cuvântului Dumnezeu. Aici umblăm, la această zonă teoretică, nu neapărat personală.
Și dacă am vorbit despre natura divină a Domnului Iisus Hristos, acum trebuie să vedem și natura umană a Domnului, pentru că Domnul are această dublă natură. Este Dumnezeu deplin și este om deplin. Trecem deci la acest subiect pe care l-am enunțat încă de la deschiderea acestei ediții a emisiunii Destinații și întrebarea de început ar fi un soi de concluzie, domnule pastor. În ce constă importanța naturii umane a Domnului Hristos?
Păi am putea spune de la început că întruparea lui Hristos are un caracter puternic soteriologic pentru mântuirea noastră. Altfel, de ce s-ar fi întrupat? Adică dacă lumea nu ar fi avut nevoie de mântuire, de salvare, nu văd nevoia de întrupare, clar. Însă dacă s-a întrupat, ăsta e principalul motiv. Și aici e adevărat că principalul aspect în tot ce înseamnă întrupare este moartea. Acolo era esența, să moară pentru noi. Însă și viața e importantă. pentru că a murit pentru noi, dar ne-a iertat, dar cine ne va da dreptul să intrăm în cer? Și prin viața Lui, prin viața Lui pe care a trăit-o. Cam asta este, mă rog, de fapt, Evangheliile prezintă istoria vieții Lui și observați cum procentul pe care îl acordă suferințelor, patimilor sale, morții sale, învierii, procentul e mai mare decât la, foarte mare, adică totuși vorbim de 30 de ani de viață, copilăria este aproape ignorată, dar ultimii 3 ani, jumătate, sunt
perioada lucrării.
Lucrării, dar în toată treaba asta, doar ultima săptămână, săptămâna patimilor, deține un procent semnificativ, ceea ce arată că și evangheliștii au înțeles că este foarte important acest eveniment luat ca proces, de când a fost prins până când a înviat.
Vorbim despre natura umană a Domnului Iisus Hristos. Vă rog să ne prezentați evidențele biblice care susțin această natură.
Apropo de natura umană și de evidențe biblice, dacă ne uităm în Evanghelii, descoperim că la un moment dat oamenii, mulți, n-au crezut în faptul că era Dumnezeu. A fost o perioadă în istoria creștinismului când nu credeau, și chiar și în timpul lui Ioan, de fapt, că nu credeau că a fost om. Și mergem pe extreme. Dacă vorbim de umanitatea sa, găsim dovezi foarte clare încă atunci, de la naștere. Biblia prezintă foarte clar că el a fost născut din femeie. Și Evanghelile și Apostol Pavel, supus acelor slăbiciuni, om, a fost născut din femeie. Deci Iisus s-a născut pe cale, cumva, procesul nașterii, pe cale naturală, nașterea în sine. Concepția a fost pe cale naturală, dar nașterea în sine a fost normală, așa cum naște orice femeie. Deci nu a venit așa de undeva și a apărut ca o stafie, ca un duh. Nu, el s-a născut. A împărtășit exact același proces ca noi, de naștere. Chiar dacă, repet, nașterea sa nu a presupus un tată pământesc. Un alt aspect al nașterii sale, ca să descoperim că a fost om real, om în cel mai deprins sens al cuvântului, sunt ofete și aceste idei de aceste liste genealogice. Prin Luca, prin Matei, găsim o spiță de neamă a lui Hristos foarte clară. Adică acești oameni și-au propus să demonstreze că Iisus venea pe o linie genealogică. Bine, au avut și alte scopuri. Să demonstreze că avea drept de a fi împărat, mă rog, pe linia davidică, dar în ultima instanță el a avut un arbore genealogic. Niște strămoși. Nu așa a apărut din pustiu. Al cui este. Nu. Dacă ne uităm în Evanghelie, chiar și cei care îi se împotriveau, întrebau, nu este mama lui și frații lui cu noi aici? Adică știau că a crescut acolo, știau. Deci nu putem să avem dubii în ceea ce privește dimensiunea umană, natura umană a lui Hristos. Nu avem cum, au mâncat cu cenicii. La un moment dat Ioan spune că noi l-am atins, am pipăit. Adică dormeau cu el, mâncau cu el, îl atingeau, mergeau în barcă cu el, adică nu poți să te îndoiești. Au fost martori oculari care au mărturisit acest lucru și putem vorbi. Mai târziu observăm aceste chestiuni negate, cum ar fi la dochetiști, mă rog, sau teologia liberală, vorbind de perspective, sunt reminiscențe de dochetiste, clar.
Ați deschis subiectul, să discutăm și despre lucrurile acestea, să vedem ce au gândit dochetiștii, ce au gândit teologii, reprezentanței teologiei liberale. Referindu-ne acum strict la ce zice Scriptura, pentru că Scriptura îl prezintă pe Iisus și ne vorbește despre El ca om și prezintă și aspectele psihologice. Nu putem să ne folosim de aspectele psihologice pe care le folosește Scriptura ca să desprindem de acolo această teologie clară a naturii umane a Domnului Hristos? Nu este un argument?
Da, dar nu e suficient. Adică este... Noi trebuie să privim natura lui Hristos pe toate planurile, nu doar planul pur fizic, adică l-am pipăit și l-am simțit, ci și pe psihologia sau relația asta psihologică este o parte a ființei umane, adică este un mod de manifestare a omului și nu putem să negăm. Avem suficiente texte unde ni se spune, de exemplu, în Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus s-a manifestat ca ființă umană.
Deci iubea.
Da, de exemplu, Marta trimite vorba Domnului, iată, acela pe care îl iubește este bolnav, referindu-se la Lazar. Hristos mergea deseori în casa lor în Betania și acolo era familia lui de suflet. Era liniștit acolo. Da, avem la un moment dat, dacă ne uităm în Evanghelii, spune că mulțimile după moartea lui Ioan Botezătorul veneau după el și când i-a văzut, i s-a făcut milă de ei. A fost mișcat de milă. Adică, evident că vorbim de o manifestare umană a lui Hristos. Și aici e foarte interesant că în gândirea greacă, Dumnezeu este apasionat, adică nu are sentimente. N-au ce-o treabă cu Dumnezeu. Asta înseamnă o schimbare de stare în Dumnezeu, de atitudine, și Dumnezeu e neschimbător. Și n-are cum să fie, dacă Dumnezeu ar simți, cu toate că Osea spune la un moment dat, Dumnezeu mi se frământă lăuntru, se zbate inima în mine, adică pentru popor, cum să limbaj la adresa lui, adică la adresa lui Dumnezeu, cum să se miște în el, e mișcat de milă, nu se poate să-i pară rău sau...
Un Dumnezeu cu trăiri.
Da, cu trăiri, adică Hristos a creat Dumnezeu întrupat, cum să trăiască, cum să iubească, cum să... Însă și afirmația biblică, Dumnezeu este dragoste, cum să fie dragoste? Da, este veșnic, este imanent, este atotputernic, dar dragoste în niciun caz. Nu are cum să fie după filozofia greacă. Însă observăm că Hristos se manifestă pur și simplu ca orice om aici. Nu cred că... Dar aceste sentimente nu, în ele însele nu dovedesc singure omenescul lui Hristos. A spus, ele se vede și la Dumnezeu. Dar trebuie să, cumva, partea asta a sentimentelor, a psihologiei, este un aspect. Este un aspect al umanității lui Hristos. Dar a fost prezent. Iisus plânge.
Noi ne ducem în Scriptură să vedem că Iisus a iubit ca un om, s-a supărat ca un om, a avut milă ca un om, a trăit sentimentul singurătății, a rămânerii singur pe cruce în momentul în care a spus Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Folosim toate lucrurile acestea, pentru că Scriptura ni le oferă, ca argumente să înțelegem că Iisus are natură umană. Și am văzut punctul de vedere al psihologiei. Din punct de vedere intelectual, ce putem să spunem?
Intelectual, el a dat dovadă de lucruri ieșite din comun. Dacă ne uităm la cunoștințele sale, dincolo de zonele astea pur umane, adică a învățat tâmplărie. Iosif a fost tâmplar și Iisus știa clar, adică învăța așa cum învăța orice copil. Însă, la un moment dat, în Scriptură ni se spune că el îi cunoștea foarte bine pe oameni. În Ioan 2 ni se spune că el n-avea trebuință să spună cineva ceva despre om, că îi cunoștea pe toți. Acum, această afirmație este înțeleasă în două feluri. Unii spun că se referă la toștiința lui, dar acest lucru este contrazis de ce spune el despre a doua venire, că nu știe ceasul la cele două veniri. Alții merg pe ideea că ceea ce știa el, știa pentru că știa pe oameni foarte bine și avea puterea de intuiție, intuiția lui, că îi simțea. Și aici este puțin ciudat. Eu aș merge mai degrabă pe ideea că acest lucru era o descoperire din partea tatălui. Și tatăl îi descoperea omului Hristos doar ceea ce considera el că trebuie. Astfel îmi explic de ce nu știa a doua venire, dar știa pe toți. Îi cunoștea pe oameni cu care chiar nu relaționează, adică noi știm pe prieteni, cu cei care stăm în casă, cu care, soția, soțul, copiii, părinții, ne cunoaștem și deja știm ce va alege, știm cam ce ar spune, le știm reacția, dar asta înseamnă ani de zile de trăit împreună, să te cunoști bine. Ori la Hristos nu se punea problema la acest nivel, el îi știa pe oameni, îi vedea că ei nu cred sau că sunt parșivi. Dar e interesant că acest lucru îl observa și Ioan Botezătorul, când în Matei 3 avem un episod când el boteza și s-au apropiat niște cărturari, niște farisei. Ioan a știut, ăștia nu vin că vor să se pocăiască, pui de năpârci ce a făcut, adică i-a simțit. E foarte interesant acest lucru. Iisus, de exemplu, cunoștea trecutul samaritencei. Dacă ne uităm în Ioan 4, îi spune, tu ai avut 5 bărbați, acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Totuși, așa aici nu mai vorbim de o intuiție, de cunoașterea asta, de experiență. Să...
Nu mai întâlnise niciodată până atunci.
Nu, și nu avea nici informații, că nu era Domnul Hristos, omul să stea cu urechea, spune și mie, aduc date și apoi fac și-o pe vrăjitorul. Nu, Iisus știa. Iisus știa. Și iarăși, credința mea este că Tatăl i-a descoperit, pentru că El, odată ce a încetat să mai fie Dumnezeu, adică și-a dat la o parte autoritatea de Dumnezeu.
Fără să înceteze să fie Dumnezeu.
De, ontologic era Dumnezeu, dar El nu mai acționa ca Dumnezeu. El, practic, a lăsat la o parte tot știința. A zis, nu, eu nu vorbesc de treaba asta. Cum se poate treaba asta, este complicat.
Mă rog, a fost o renunțare deliberată la prerogativele
da.
Divine.
Aici vom vedea noi, aici Nestorie a mers pe ideea că sunt două naturi, două firi, două psihologii, două minți și asta stă latentă și asta a funcționat. E greu de înțeles acest lucru, dar ideea că el știa ce se va întâmpla. Știa. Dincolo de viața lui, pentru că eu sunt conștient că avea o viață programată cu Dumnezeu și știa pașii majori din viața lui. Nu neapărat că va mânca pâine de tare culoare, nu, pașii majori, dar când vorbim de alți oameni, este interesant aici cum Hristos a reușit să facă acest lucru.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de a doua parte a emisiunii, să vorbim în continuare despre natura umană a Domnului Hristos. Am revenit în studioul emisiunii Destinații, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre natura umană a Domnului Iisus Hristos și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, ne-ați prezentat evidențele biblice care argumentează natura umană a Domnului Iisus Hristos. Ne-ați adus în atenție argumentele care țin de psihologia Domnului Hristos, așa cum ne-o prezintă Evangheliile, un alt argument privind capacitățile intelectuale ale Domnului Iisus Hristos. Ce alte evidențe ne oferă Evangheliile din care să desprindem natura umană a Domnului Iisus Hristos? Pentru că mai târziu o să vedem că este contestată și atunci să vedem mai întâi ce spune Evanghelia.
El avea o viață socială destul de normală. Adică mergea la sinagogă împreună cu închinătorii, încă de la vârsta de 12 ani, vedem, mergând la templu, a fost prima lui vizită la templu în, la Paște, împreună cu tatăl său, cu Iosif, tatăl său pământesc. nu-l vedem retras din viața socială, dacă se retrăgea seara, nopțile, să se roage, dar așa am convingerea că, deși nu avem destul de multe date în Sfânta Scriptură, până la începutul misiunii sale, el și-a practicat meseria de tâmplar. Așa cum orice om, da, muncea ca să se întrețină. Omul, chiar, Iisus chiar s-a referit la sine ca fiind om. Prin Matei, Ioan și apostolii îl numesc omul Hristos, omul Iisus Hristos. Practic, el și-a asumat natura umană în întregime. Chiar și după înviere, Hristos și-a invitat pe apostoli să le confirme faptul că e tot om. A mâncat înaintea lor, l-au atins. Deci nu a fost ceva diferit de noi în ceea ce privește umanitatea. E adevărat că a fost unicat Dumnezeu om, dar în umanitate a fost Dumnezeu 100% și om 100%. N-a fost jumate Dumnezeu, jumate om. Adică așa un fel de Hercule, cam așa ceva. Nu? Deci nu. Era și Dumnezeu și om.
Adevărul e că oricât ne-am bate capul, e foarte greu să înțelegem. Este dincolo de limitele capacităților intelectuale ale omului ca să înțelegem lucrul acesta. Dar atât timp cât ne este prezentat în Scriptură și aspectul naturii divine și aspectul naturii umane, e un subiect deschis, Dumnezeu ne-l deschide, e o carte deschisă și trebuie să studiem aspectul acesta. Natura umană a Domnului Hristos a născut multe dezbateri încă de la începutul existenței bisericii și cu ocazia aceasta au apărut concepții care s-au îndepărtat de convingerea că Iisus este pe deplin uman. Și să avem în vedere două concepții de atunci, de la început, și anume docetismul, despre care vorbeați la un moment dat, și apoliniarismul. Să le luăm pe rând. Mai întâi, ce gândeau dochetiștii?
Dochetiștii, chiar dochetismul vine de la cuvântul docheo, a apărea, a aparență. Susțineau că Dumnezeu nu se putea întrupa. Ei susțineau dualismul care e un antagonic. Spiritul este bun, materia este rea și sunt tributari, aceștia erau tributarii gândirii grecești, care afirma că Dumnezeu putea lua contact cu materia.
Bun, ne gândim în primul rând la Platon, la Aristotel.
Da, da. Deci nu toți greci, nu. Ne gândim la gândirea platonică. Platon cumva a preluat acest lucru și l-a perfecționat. Dar nu a fost Platon primul filozof care a vorbit despre acest dualism. În general, în gândirea greacă, Dumnezeu este total transcendent, nu se atinge de creație.
Bine, cine n-a înțeles mitologia nu știe că, de fapt, există un Dumnezeu suprem în gândirea greacă. Zeii, el a făcut zeii și zeii aceia pot fi oricum, iar despre Dumnezeul suprem nu se prea vorbește. Da. El este perfecțiunea.
Da, și de aceea și zeii aveau multe hibe. Da, deci aceștia mergeau pe ideea că dacă Hristos a fost într-adevăr Dumnezeu, atunci nu putea fi trup. Nu avea cum. Trebuie să fie ceva aparent. Ori n-a fost Dumnezeu, dacă era trup, n-a fost Dumnezeu deloc, ori dacă a fost, înseamnă că n-a fost în trup, a fost doar așa, ca o hologramă, aparent. Ioan amendează această perspectivă, spunând în prima sa epistolă, în 1 Ioan 4, orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist. Încă de atunci vorbim, deși dochetismul s-a dezvoltat foarte mult în al doilea secol, dar de atunci vorbim de niște tendințe în vremea lui Ioan destul de puternice și Ioan, chiar când scrie Evanghelia, care este ultima carte scrisă, și cuvântul s-a făcut trup. Adică a fost ceva palpabil. În prima sa epistolă spune că noi l-am atins, l-am simțit, l-am pipăit. Adică ori dochetismul mergea pe această idee, dorința l-a acceptat pe Hristos ca Dumnezeu, numai așa puteau. Au încercat să creeze un mariaj între premiza filozofică acestui dualism și Dumnezeul lui Hristos. Și când le-a combinat, au fost nevoiți să renunțe la ideea de trup real, tocmai pentru a le împăca pe amândouă. că dacă nu făceau acest lucru, trebuia să respingă pe Hristos ca Dumnezeu. Și doreau să-L primească ca Dumnezeu pe Hristos. Și așa s-a născut această teorie care, mă rog, mergea pe ideea că Iisus n-a fost, el a pătimit în mod aparent, a suferit aparent, el nu a murit în mod real. Așa, tot o aparență ca o ilustrare pentru noi, dar nu a murit în mod real. Chiar mă întrebam cum n-au înțeles oare implicațiile soteriologice foarte grave ale acestei gândiri. Dacă el a murit aparent, înseamnă că el n-a murit real. Până la urmă, noi cum suntem mântuiți? Acolo n-a fost o pedeapsă reală. A fost totul așa, ca un teatru.
Dar lucrurile acestea sunt foarte complicate și s-au născut tot felul de legende care nu țin cont de Scriptură. Una dintre ele e că, de fapt, n-a murit Hristos, ci a murit Simon din Cirene, zic gnosticii. Iar etiopienii, care sunt ortodoxi, dar nu fac parte din unitatea ortodoxă, bisericilor ortodoxe, îl consideră pe Pilat sfânt și pe soția lui Claudia Procula. Îi sărbătoresc undeva pe la un 25 iulie în calendarul lor și spun că cel care a murit este de fapt fiul lui Pilat. Până aici au putut să meargă cu imaginația, fără să țină cont de Scriptură. Și ce mă miră pe mine e că astfel de concepții, cum e docetismul sau apolinearismul, au apărut în momentul în care exista un canon biblic. Deja Biblia era constituită în totalitate.
Ce mă surprinde este că docetismul contestă chiar cuvintele Domnului. Am fost mort și iată că sunt viu. Păi, dovezile că i-au împuns cu surița după ce a mâncat, adică a fost totul real. N-a fost nimic așa ca o hologramă. Doar de dragul unei premize, unei idei filozofice, acel dualism, că materia este rea, n-avea cum, adică au acceptat acest grav compromis care practic anulează tot planul mântuirii.
O dovadă în plus de cât de greu renunță oamenii la propriile lor idei, chiar când e vorba de ideile lui Dumnezeu. Preferă să țină ideile lor și să respingă ideile lui Dumnezeu.
Păi asta este sindromul când nici mai înțeleg ca Dumnezeu. Știi mai bine ca Dumnezeu. Adică, mă rog, asta se întâmplă. Adică eu sunt conștient și sunt convins că sunt în Scriptură anumite aspecte, mai ales când vorbim de Hristos, pe care nu le putem înțelege. Rațiunea umană, chiar dacă n-ar fi căzut în păcat, ar fi incapabil să înțeleagă tot ce înseamnă misterul întrupării. Dar e afirmat, îl luăm ca atare. Așa spune Scriptura, îl credem. Altfel, dacă încercăm să explicăm cu rațiunea noastră, făcând din noi înșine criteriul de evaluare, atunci se ajunge la asemenea
erezii. Da, omul măsura tuturor lucrurilor.
Da.
Omul etalon și în înțelegerea lui Dumnezeu. Ne-ați prezentat docetismul, domnule pastor, cel de-al doilea curent de gândire era poliniarismul. El ce puncte de vedere are? Ce cristologie are din punct de vedere al naturii umane a Domnului Iisus?
Da, acum Apolinarie era un apropiat al lui Atanasie și știm că Atanasie a tot luptat cu Arie. Adică în cercul acela a fost. Și Apolinarie, dorind să apere unitatea ființei lui Hristos, mai ales că vorbim și de Nestorie la un moment dat, nestorianismul care a împărțit totul în două firi, două voințe, două minți. Apolinarie nu putea să conceapă ideea că dacă sunt două naturi, divină și umană, atunci Hristos trebuie să aibă două minți, două rațiuni, una divină și una umană. Și mintea lui nu putea să încapă acest lucru. Mai târziu vom vedea această idee dezvoltată de Eutihie, ceea ce numim monofizismul, adică o singură fire. Și a fost amendată de biserică, nu e o singură fire, sunt două firi. Am spus mai devreme, nu e o întâmplare faptul că Iisus nu știe anumite lucruri. Ca Dumnezeu să nu știe, mi se pare neverosimil, cum să nu știe Dumnezeu. Omul nu știa, dar Dumnezeu știa clar. Dar, pentru că și ideea de a renunța la dumnezeire, adică ontologic, poți să renunți, să o lași deoparte ca pe o cămașă? Nu se poate treaba asta. Ești tu, n-ai cum să te dai pe tine la o parte. Nu, deci clar. Și Apolinare mergea pe această idee, cumva el interpreta într-o manieră foarte, foarte îngustă textul din Ioan 1:14, și cuvântul s-a făcut trup, ca e hologos sarx geneto, și mergea pe ideea că acest trup este mai mult ca un canal, e un fel de recipient în care Iisus, Hristosul avea să vină. Acum e foarte delicată această perspectivă a lui Apolinarie, pentru că Iisus nu este doar așa un Dumnezeu, un recipient uman. Trebuie să ne gândim totdeauna și invit pe cei care ne urmăresc să se gândească logic. Care sunt implicațiile la nivelul soteriologiei, la nivelul mântuirii? Dacă Hristos este Dumnezeu într-un trup uman, dar ca într-un fel de recipient, ca într-un vas, atât, care sunt implicațiile asupra mea? În ce măsură eu pot să trăiesc viața pe care a trăit-o Hristos? Că așa suntem învățați de Scriptură, nu? Călcați pe urmele mele, spune Pavel, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Cum pot călca pe urmele lui Hristos când știu că el a avut un trup uman, așa, ca o carapace? Atât. Dar era Dumnezeu în fond. N-am cum. Lucrul ăsta înseamnă anularea planului mântuirii. Adică Apolinarie, nu știu, acum erau astea cărturari, erau oameni foarte, foarte înțelepți. Dar să te gândești în toate aspectele, care sunt implicațiile? Eu atunci mai am șanse la mântuire sau nu? Nu se poate. Adică dacă Pavel spune că el a fost făcut în toate ca și noi, a fost ispitit în toate ca și noi, cum poți să ispitești pe Dumnezeu? Dacă Iisus a putut fi ispitit ca și noi, înseamnă că a avut și o minte umană, o fire omenească. De aceea această Apolinarie a fost respins la concilia de la Constantinopol în 381. A fost declarat ca erezie această idee a lui Apolinarie, deși el a vrut să ia cumva apărarea lui Hristos. Dar nu se putea, adică nici Nestorie, care împărțea totul, nu a fost potrivit, nici Eutihie sau Apolinarie, dar cum e? Păi tocmai că nu știm, e o taină. Natura lui Hristos este o taină în fond, adică nu putem pătrunde până acolo încă să știm ce minți a avut, cum a avut, ce s-a întâmplat, e complicat.
Mulțumim pentru astăzi, trebuie să ne oprim aici. Timpul, ca de obicei, nu ne este foarte bun prieten când dezbatem niște subiecte așa de importante. Ne este clar că lucrurile odată enunțate, ele nu mor. Așa nu. Cum a fost în conciliul de la Constantinopol, în momentul în care n-a fost de acord cineva cu apoliniarismul. Așa s-a întâmplat și cu dochetismul. El se găsește ulterior în concepții ca cele ale lui Karl Barth sau Rudolf Bultmann, dar despre asta vă așteptăm să ne vorbiți săptămâna viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!